Kun kysymme tänään, miten voin auttaa sielun tuskissa? On varmaan hyvä koettaa sopia aivan aluksi, mitä sanalla sielu tällöin tarkoitetaan. Ja kuten kaikki hyvä teologia, niin mekin tahdomme ankkuroida ajattelumme nimenomaan Raamatun ilmoitukseen. Mutta ei esimerkiksi psykologian tuntemuksestakaan suinkaan haittaa näissä ole. Jumalan luomaa ihmistähän siinäkin havainnoidaan. Ihmisestä puhuttaessa Raamattu käyttää vaihtelevaa terminologiaa. Käsitteet eivät näytä olevan täysin yhteneviä Raamatun eri kirjoissa. Ensinnäkin ihminen on ruumiillinen olento ja sellaisenaan samankaltainen kuin muutkin elolliset olennot, mutta samanaikaisesti hän on elävä sielu, johon Jumala ihmisen luodessaan puhalsi elämän hengen. Ihminen erosi kaikista muista elävistä olennoista siinä, että hän oli välittömästi osallinen katoamattomaan jumalalliseen elämään ja hänellä oli suora puhutteluyhteys Jumalan kanssa. Tämä liittyy sitten jo Jumalan kuvana olemiseen, mutta en mene tänään siihen. Sen sijaan puhun nyt tästä. Joissakin Raamatun kohdissa ihminen jaetaan ikään kuin kahteen. Puhutaan sielusta ja ruumiista. Tätä voidaan kutsua dikotomiaksi. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luvussa 10 sanotaan, älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät kykene tappamaan sielua. Pelätkää sen sijaan häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Toisissa kohdissa esiintyy kuitenkin myös ikään kuin jako kolmeen. Puhutaan sielusta, ruumista ja hengestä. Tätä voidaan kutsua trikotomiaksi. Esimerkiksi ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen 5. luvussa sanotaan, itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Toisinaan henki ja sielu ovat mitä ilmeisimmin keskenään vaihdettavia sanoja. Esimerkiksi se, mikä ruumiista on kuolemassa eronnut, on henki tai sielu. Sanat näyttävät siis tarkoittavan tällöin samaa. Esimerkiksi ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luvussa sanotaan, ja niin hän myös meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa. Ilmestyskirjan 6. luvussa kuvataan puolestaan seuraavasti, kun karitsa avasi 5. sinetin, näin alttarin alla niiden sielut, jotka oli tapettu Jumalan sanan ja oman todistuksensa tähden. Mutta jos ja kun sanoilla sielu ja henki tarkoitetaan toisinaan myös eri asiaa, niin mitä ne asiat silloin ovat? Yritän summata lyhyesti. Sielu. Kreikaksi psyche, josta tulee tuttu sivistyssana psyyke, koostuu juuri ihmiselle ominaisista psyykkisistä voimavaroista, kuten älystä, tunne-elämästä ja tahdosta. Luonnontieteiden mukaanhan ihmisen minuus on sidottu keskushermostoon. Kun se lakkaa toimimasta, tämä ihmisen minuus katoaa. Mutta Raamattu jatkaa tästä. Sana henki. Kreikaksi pneuma kuvaa ihmisen persoonallisuuden ydintä. Se on salaisuus, paikka tai sydän, kuten sanassa usein sanotaan, jossa Jumalan pyhä henki alun perin välitti ihmiselle osallisuuden jumalalliseen elämään ja jonne pyhä henki voi tulla takaisin asumaan. Mutta joka liittyy Herraan, on samaa henkeä hänen kanssaan, kirjoittaa Paavali 1. korinttilaiskirjeessä luvussa 6. Mutta nyt, vaikka edellä puhuin dikotomiasta ja trikotomiasta, niin on hyvä muistaa, että klassisen kristinuskon mukaan ihmistä ei voida sittenkään jakaa jyrkästi osiin. Monet antiikin ajan uskonnot ja filosofiat kyllä pitivät ihmisen sielua, psykheetä, jumalallisena ja ruumista sielun vankilana. Alkuperältään ikuinen ja ikuisuutta kohti takaisin pyrkivä sielu tuli niiden mukaan vapautta. Sitä alemman ruumiin kahleesta. Tästä poiketen kristinusko korostaa, että ihminen on sittenkin kokonaisuus. Ruumis, sielu ja henki ovat kaikki Jumalan hyvää luomistyötä ja niistä on tarkoitus pitää myös huolta. Ihmisen henki tai sielu ei ole kuitenkaan alkuperältään ikuinen, siis jotenkin ennalta olemassa, vaan Jumala luo kunkin ikuisesti säilyvän persoonallisuuden elämän aluksi. Siitä edes ihmisen henki on kuolematon. Aikanaan ruumis ja sielu, eli sooma ja psyyke, tuhoutuvat kuolemassa, kunnes ne luodaan uudelleen ylösnousemuksessa. Mutta ihmisessä oleva kuolematon ydin, pneuma, henki, jatkaa olemassaoloaan kuoleman jälkeenkin, koko ihmisen herättämistä odottaen. Uskontunnustuksen puhe ruumiin ylösnousemuksesta viittaa juuri tähän, samoin esimerkiksi välitilaoppi. Että kerran koko ihminen herätetään, että ruumis, sielu ja henki yhdistetään jälleen. Eli taivas on paljon konkreettisempi olemisen todellisuus kuin kristittyjen mielikuvitus usein antaa myöten käsittää. Ja sivumennen sanoen, se modernissa teologiassa esiintyvä näkemys, jonka mukaan koko ihminen lakkaa kuolemassa ja että hän palaa ylipäätään olemassaoloon vasta historian lopussa, kun tapahtuu uusi luominen, on klassisen teologian kannalta virheellinen. No, nyt joku meinasi ehkä pudota jo rattailta, mutta ei hätää, vedetään tässä takaisin kyytiin. Mitä tästä kaikesta voimme oppia? Ainakin sen, että halutessamme auttaa toista ihmistä sielun tuskissa, on hyvä ymmärtää, että ihminen on kokonaisuus. Hyvä ruoka, parempi mieli, sanotaan mainoslauseessa, ja se on totta. Ahdingossa olevan ihmisen perustarpeiden tyydyttymisestä on hyvä kysyä. Ja kysyäkin säännöllisesti, koska ne tarpeet on tyydytettävä säännöllisesti. Mieli vaikuttaa kehoon ja keho mieleen, ja hengellisyydelläkin on omat liittymäkohtansa näihin. Näin astuimme jo askeleen kohti käytännön sielunhoitoa. Ehkä otan väliin herätteeksi sanasen erään tuntemani pastorisielunhoitajan ja ammattiterapeutin suusta. Kun joskus kysyin, kuinka voisimme tukea elämän kriisissä olevaa, hän vastasi, että emme me voi. Ja sitten hän jatkoi vielä, olen rennosti tietämätön, laiska ja itsekäs. No mitä puhetta tämä tällainen nyt on? Eikö auttavan suhteen perusehtoja ole esimerkiksi empatia, siis kyky asettua hetkeksi toisen asemaan? Ilman muuta on. No eikö myös toisen kunnioitus kuulu kuvaan? Ehdottomasti. Toivottomia tapauksiahan ei ole. Enkä itse ole yhtään sielunhoitooni tulevaa henkilöä parempi. Mutta tämä kaikki on jo sisään kirjoitettuna ystäväni auttaja minään. Sen saat uskoa, ja silti hän sanoi, mitä sanoi. Mitä hän siis tarkoitti sanoessaan, ettemme voi tukea elämän kriisissä olevaa? Toki me voimme jossain mielessä, tai sanoisinko jossain määrin, tai jollakin rajatulla ajalla. Esimerkiksi itsetuhoisen ihmisen vierellähän täytyy joskus tyytyä siihen, että on itse varatoivo, jonka turvin päästään pahimman yli. Mennään sentään vielä huomiseen. Joskus ollaan niin huonossa hapessa, että toiset saavat kannatella kokonaan. Mutta toki jokaisella täysissä sielun ja ruumiin voimissa olevalla aikuisella on pitkän päälle vastuu omasta elämästään. Ja sitä vastuuta me emme saisi väärällä tukemisella ja höösäämisellä ottaa pois. En voi tukea esimerkiksi erokriisissä olevaa ottaen vanhemman vastuun itselleni. Sellainen ei pitkän päälle auta. Se ei kutsu autettavasta esiin niitä voimavaroja, jotka hänessä kuitenkin on ja joita hän tarvitsee seistäkseen eräänä päivänä taas reilusti omilla jaloillaan. Toisaalta pastori, terapeutti, ystäväni mukaan on tärkeää tunnistaa se, mitä minussa itsessäni tapahtuu, kun kohtaan kriisissä olevan. Ehkä hätäännyn, ehkä yritän olla enemmän, ehkä ohjaan hätäisesti eteenpäin. Mutta juuri pysyminen vain minuna, ystävänä, sielunhoitajana tai mikä rooli niin nyt sitten onkaan, on lopulta helpotus sekä itselle että toiselle. Minä olen mikä olen ja voin tällaisenani vain kuunnella, mutta autan juuri siten. Ja sitä paitsi edessäni silloin oleva ihminen hän on itse halunnut valita juuri minut keskustelukumppanikseen, vaikka maailma olisi täynnä muita, minun mielestäni pätevämpiä. Entä tuo provosoivan tuntuinen heitto? Olen rennosti tietämätön, laiska ja itsekäs. Tässäkin on aivan oma viisautensa. Tietämättömyys on sitä, että tiedän vain sen, mitä toinen kertoo. En ala päteä ja luoda itse omia sisältöjä ja tietää toisen puolesta. Laiskuus on sitä, että autan todella vain sen verran kuin on välttämätöntä, mikä siis johtaa voimavarojen löytymiseen. Ja itsekkyys merkitsee, että sielunhoitajan täytyy ajatella myös omia rajojaan ja jaksamistaan. Jos kaikki on sielunhoitoa, niin oikein mikään ei ole sielunhoitoa. Juuri selkeät rajat mahdollistavat lähelle tulemisen. Selkeyttävät ja auttavat jaksamaan. On siis viisautta todeta, että minulla ei ole nyt kuin puoli tuntia tai 3 varttia, mutta sen ajaksi saat jakamattoman huomioni. Ja sitten niin myös toimitaan. Itse istunto, tai voihan se tapahtua vaikka kävelyllä, lienee usein muodoltaan aika yksinkertainen. Toinen puhuu mieltään painavasta asiasta tai asioista ja itse kuuntelet. Välillä voidaan olla tietysti hiljaakin, joskus pitkäänkin. Tärkeää on aitous, että tullaan tietyllä tavalla pois rooleista puolin ja toisin. Ollaan avoimia, avataan oikeasti itseä ja elämän tilannetta. Auttavaa suhdetta luonnehtii näin myös tietty välittömyys tai herkkyys. Tunnistetaan toisen stressiä, surua tai mitä ikinä hän sisällään kantaakaan, mutta ei tietenkään aleta purkaakin tästä intoutuneena oman elämän vastaavia murheita. Huomio on toisessa ja hänen tilanteessaan. Mutta joskus tarvitaan empaattista konfrontaatiotakin. Yksinkertaisesti sanottuna voin vaikka kertoa, mitä minussa nyt tapahtuu, mitä itse nyt tunnen, mistä olen huolestunut kuulemassani. Voin pyrkiä osoittamaan henkilön tuottaman puheen sisältämän mahdollisen ristiriidan. Mitään tällaista ei tule tietenkään tehdä ylhäältä päin, jotenkin setämiehenä neuvoen, vaan esimerkiksi kysymyksen ja keskustelun kautta. Sanoit äsken että, mutta nyt kuitenkin totesit että. Ja varmasti on hyvä pyrkiä muutenkin konkreettisuuteen. Mitä se on, kun mistään ei tule lapsen kanssa mitään? Hyvä kysymys on tässäkin siis parempi kuin pussillinen ulkoa ladeltuja niin sanottuja vastauksia. Enemmän kuuntelua, vähemmän puhetta lienee jokaisen aloittelevan sielunhoitajan tarvitsema ohje. Oikeasti less is more. Toki niitä vastauksiakin joskus kaivataan. Kun puhutaan kristillisestä sielunhoidosta, ei voida sivuuttaa sitä peruslähtökohtaa, että Raamattu on uskon ja elämän ylin ohje. On todella olemassa kristillinen usko ja elämäntapa, ja on olemassa pakanallinen. On olemassa oikea ja on olemassa väärä. On olemassa synti, mutta on olemassa myös, ja onneksi, Jumalan armo Kristuksessa. Ja nämä asiat on sielunhoitajan syytä tuntea sisältäpäin, sillä kuten Jeesus sanoo, miten sokea voisi taluttaa sokeaa, molemmathan siinä putoavat kuoppaan. Yhtäpitävästi todetaan sananlaskujen kirjassa, miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie. Emme saa emmekä voi omassa ymmärryksessämme lähteä siirtämään ikivanhaa rajaa, ihmiskäsin laventamaan porttia. Mutta siitä me saamme olla vakuutetut, että koska koko maailman synti on jo sovitettu, ei kukaan ole voinut tehdä mitään sellaista, mihin ei saisi, toisen katuessa ja pyytäessä anteeksi, julistaa synnin päästön vapauttavaa sanaa Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja sitten hän on lupa lähteä aina uudestaan eteenpäin puhtaalta pöydältä, iloisin ja vapain sydämin. Jeesus sanoo, en minäkään sinua tuomitse, mene äläkä tästä edes enää syntiä tee. No, silloinhan kysytään sitten tietysti niitä uuden elämän askelmerkkejä. Ja jotta osaisimme tässä kohdassakin auttaa, täytyy meidän tosiaan tuntea itse sanaa. Ja siinähän riittääkin opiskelemista koko loppuelämäksi. Sitä en silti pelkäisi, jos en osaakaan joskus vastata. Siis meitähän kyllä kehotetaan ensimmäisessä Pietarin kirjeessä 3. luvussa, olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Olisi siis oltava selvillä siitä, miten tulee vastata. Mutta ei se ehkä silti onnistu ensimmäisellä kerralla, ei aina 1000:nnellakaan. Sen tietää jokainen rehellinen kristitty kokemuksesta. Mutta kaikkiin kysymyksiin, joita toiset ovat tehneet tai joiden kohdalla on muuten tunnettu epävarmuutta, on jälkeenpäin lupa etsiä vastausta seurakunnassa annettavan opetuksen ja vaikka hyvän kristillisen kirjallisuuden avulla. Ja sitten voidaan palata aiheeseen, vaikka seuraavassa kohtaamisessa, tai viestillä, tai miten jatkosta nyt onkaan sovittu. Sitten nostan esiin erään tärkeän asian. Mitä ikinä sielunhoidossa puhutaankin, se jääköön siihen. Niistä asioista ei hiiskuta kenellekään. Ei kenellekään. Niilo Tuomenoksa on sanonut, pelättävää on joutua niiden käsiin, jotka ripissä ovat vuotavia astioita tai yleisen lainaston kirjoja. Parempi horjua heikkona perille kuin luovuttaa tuntonsa kipeys seuraavan sunnuntain saarnan höysteeksi. Ymmärrämme kyllä, mitä tässä tarkoitetaan. Tosiasiassahan pappeja sitoo juridisesti jopa rippisalaisuus, joka on myös rikoksen tapahduttua täysin ehdoton. Mutta joskus tulee kirkon penkissä silti kiusaantunut olo, kun jonkun ihmisen elämää käytetään puheessa esimerkkinä. Niinhän voidaan tehdä, jos on saatu siihen lupa. Mutta se lupa on hyvä kertoa myös kaikille kuulijoille ääneen. Mutta sitten tahtoisin lausua ikään kuin varoituksen sanan tosi sielunhoitajaksi Halajavalle. Viittasin jo Niilo Tuomenoksaan. Hän on sanonut myös tällä tavalla. Jumalan suunnitelmiin näyttää kuuluvan, että usein ne, joiden harteille on kasattu raskaimmat kuormat, joutuvat eniten muiden kuormia kantamaan. Hengellisistä kassin kantajista ei siihen tehtävään ole. Lohduttomalle annetaan lohduttajan virka, ja sille, jonka omiin kysymyksiin taivas kiven hiljaa vaikenee, annetaan tehtäväksi vastausten antaminen. Jotakin samaa näyttää Jumalan koulussa oppineen Marja Terttu Tolamo, joka sanoo, jos pyydän mä, että hän käyttäisi mua, pyydän päästä tuskaan ja vaivaan. Vain käyttää voi ruokoa murrettua, suo tyhjälle aarteet taivaan. Apostoli Paavalikin tietää tästä jotain. Hän kirjoittaa 2. Korinttilaiskirjeen 1. luvussa, ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala. Hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme niin, että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Niin kuin Kristuksen kärsimykset ovat tulleet runsaina meidän osaksemme, samoin on Kristus tuonut meille runsaasti lohdutusta. Jos me olemme ahdingossa, se koituu teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos saamme lohdutusta, myös te rohkaistutte kestämään samoja kärsimyksiä, joita me saamme kokea. Me luotamme lujasti siihen, että te kestätte. Tiedämmehän, että niin kuin te saatte osanne kärsimyksistä, saatte myös lohdutuksesta osanne. Apostoli on siis saanut itse kokea, että Jumala lohduttaa äärimmäisessäkin hädässä. Ja toiseksi kuulemme, että apostoli välittää heti eteenpäin saamansa lohdutuksen. Juuri siksi apostolin täytyy kärsiä, jotta hänellä olisi lohdutusta annettavaksi muille. Apostoli on kutsuttu olemaan osallinen Kristuksen kärsimyksistä. Hän on yhdistynyt Herraansa ja tulee hänen kaltaisekseen myös kärsimällä hänen tavallaan. Kärsimystä seuraa myös lohdutus, jonka ei suinkaan tarvitse olla sitä, että kärsimys otetaan pois ja kaikki kääntyy parhain päin. Lohdutus on ennen kaikkea sitä, että kristitty saa voimaa kärsimyksen kestämiseen, turvallisen varmana siitä, että hän kärsii yhdessä Kristuksen kanssa ja että Kristus lopulta antaa kärsimykselle tarkoituksen. Jakamalla tätä lohdutusta toisille, apostoli auttaa toisia kärsiviä lohdutukseen ja pelastukseen. Hänhän auttaa heitä pitämään kiinni Kristuksesta. Se, mitä Paavali sanoo tässä apostoleista, on sovellettavissa jokaiseen kristittyyn. Kristukselle kuuluminen merkitsee myös hänen kärsimyksiinsä osallistumista. Jokainen kristitty saa määrä osansa kärsimyksistä. Jos joku saa suuren määrän, niin se voi merkitä, että hänet on kutsuttu toisten suureksi lohduttajaksi. Voidaan puhua lohduttamisen armolahjasta, kuten Bouyard sanoo. Kun Jumala tahtoo antaa sen lahjan jollekulle, niin se saattaa tapahtua siten, että hän kasvattaa tätä sellaisten murheiden ja koettelemusten kautta, joita toisten ei tarvitse kokea. Siitä, joka on itse joutunut kokemaan surua ja ottamaan vastaan lohdutusta Jumalalta, tulee paras toisten lohduttaja. Olisiko sinusta sellaiseen? Ei minustakaan. Mutta eihän sitä välttämättä meiltä kysytä. Toisille Jumala vain antaa sellaisen osan, kuten vaikkapa profeetta Jeremialle aikoinaan. Käytänkin lopun aikani tänään puhumalla hänestä. Toisin kuin muissa Vanhan testamentin profeettakirjoissa, Jeremian kirjassa kerrotaan paljon Jeremiasta itsestään, hänen elämästään, ajatuksistaan ja tunteistaan. Jeremian tehtävänä oli kertoa kansalleen tulevista tuomioista, jollei se tekisi parannusta. Tehtävä oli raskas, sillä kansa torjui hänet. Jeremiasta on sanottu, että hän oli kuin sielun hoitaja, jonka oli määrä saattaa kuolemaan tuomittu mestaus lavalle. Ei ihme, että Jeremia olisi halunnut luopua tehtävästään. Sitä ei kuitenkaan Jumala sallinut. Jeremia syntyi pappissukuun ja oli kotoisin Anatotista, aivan Jerusalemin koillispuolelta. Jumala valitsi Jeremian profeetaksi jo ennen hänen syntymäänsä ja kutsui hänet tehtävään hyvin nuorena. Jeremia sai kutsun Juudan viimeisen hurskaan kuninkaan Joosian 13. hallitusvuonna, eli vuonna 627 ennen Kristusta. Kuningas Joosian kuoltua 609 ennen Kristusta Jeremia oli surjoiden joukossa tämän hautajaisissa. Sen jälkeen hän toimi profeettana 4 muunkin Juudan kuninkaan aikana, kunnes viimeinenkin heistä vietiin Babyloniaan vankeuteen vuonna 587 ennen Kristusta, jolloin Babylonian armeija valloitti Jerusalemin, tuhosi temppelin ja vei lähes kaikki sen asukkaat pakkosiirtolaisuuteen. Temppelin tuhon jälkeen Jeremia jatkoi tehtäväänsä Jerusalemiin jääneen pienen joukon parissa. Hän siis sai aluksi luvan jäädä. Kun hänetkin sitten pakotettiin lähtemään vieraalle maalle, hän jatkoi vielä sielläkin uskollisesti työtään kuolemaansa saakka. Perimätiedon mukaan kansanjäännös kivitti hänet hengiltä. Jeremiaa kutsutaan särkyneen sydämen profeetaksi. Hänen elämälleen antoivat leimansa 2 asiaa, kyyneleet ja yksinäisyys. Ne ovat hänen julistustyönsä tunnusmerkit. Kuten Erkki Ranta kuvaa, Jumala valitsi kovan tuomion sanoman julistajaksi miehen, jolla oli herkkä ja myötätuntoinen sydän. Hänen julistamansa sanoma mursi hänen oman sydämensä. Jumala halusi Israelin kansan tietävän, että vaikka hän lähettikin heidät pakkosiirtolaisuuteen ja tuomitsi heidät, se särki hänen sydämensä. Jeremian sanoma oli sellainen, jota mikään kansa ei missään nimessä toivoisi kuulevansa. Siksi se myös torjuttiin. Jeremia kutsuttiin maan petturiksi, koska hän sanoi, että hänen kansansa tuli suostua Babylonian valtaan. Mutta etsikon aika oli ohi, toisin kuin 100 vuotta aiemmin toimineen Jesajan päivinä, joka Jesaja siis olikin vielä puhunut Babylonian vastustamisesta. Nyt mitään muuta ei ollut enää tehtävissä kuin antautuminen. Voimme nähdä yhtäläisyyksiä Jeremian ajan ja oman aikamme välillä. Nykyäänkin Jumala ja hänen tahtonsa jätetään kovin helposti suunnitelmien ulkopuolelle. Raamatun sanoman esiin nostaminen ei synnytä oman aikanammekaan suosion osoituksia. Jeremia ennusti pakkosiirtolaisuuden kestävän 70 vuotta, mikä toteutuikin sitten hämmästyttävällä tarkkuudella. Samoin kuin hänen profetiansa Jerusalemin hävityksestä. Mutta hän näki myös pakkosiirtolaisuuden pimeän ajan toiselle puolelle. Kirkkaimmillaan hänen sanomansa kaikuu itse asiassa juuri silloin, kun kaik on ment, kun tuomiot ovat toteutuneet ja Juudan kansa näyttää kaiken menettäneen. Juuri ja vasta silloin koko sanoman sisältö muuttuu synkästä valoisaksi. Ja niin hän puhuukin tulevaisuudesta sitten niin lohdullisin sanoin, että niille on muualta Raamatusta vaikea löytää vertaa. Yksi ehdoton helmi on luvun 29 jae 11. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Jumala on tänäänkin mestari kääntämään vaikeita asioita siunaukseksi. Jeremian avaamat toivon näkökulmat ovat sellaisenaan myös kaikille Kristukseen turvautuville annettuja. Juuri tästähän evankeliumi vakuuttaa. Jumalan suunnitelmat ovat täynnä rakastavan isän sympatiaa lapsiaan kohtaan. Tulevaisuus on yhtä valoisa kuin Jumalan lupaukset, näytti miltä näytti, tuntui miltä tuntui. Seiskäämme siis lupausten varassa. Sielun hoidossakin meidän on katsottava nykyisten kärsimysten yli siihen, mikä tulee niiden jälkeen. Rukouksessa Herraan turvaavat elävät päivästä päivään tällaisen sanasta nousevan toivon varassa. Jumala on sanonut ensimmäisen sanan, mutta hän sanoo myös viimeisen sanan. Jumalalla on tosin oma aikataulunsa, joka on usein aivan erilainen kuin meidän ihmisten toiveet ja hätäilyt. Nyt on kuitenkin jo rukouksen ja luottamisen, vaikka ei vielä kaiken täyttymyksen aika. Mutta evankeliumi ei ole epätoivoinen edes helvetin porteilla. Amen.